Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah, di dalam berislam, apapun yang kita hadapi untuk mempertahankan eksistensi Islam itu sendiri, semuanya pernah dialami oleh generasi yang jauh lebih baik dibandingkan kita. Semuanya tanpa terkecuali. Untuk menjaga eksistensi Islam pada diri, sikap, tingkah laku, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat, pasti akan selalu ada yang disebut dengan ujian. Ujian-ujian tersebut bukan hanya kita saja yang mengalaminya. Para sahabat-sahabat, manusia-manusia terbaik yang menjadi pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga mengalami yang sama. Oleh sebab itu, siapapun dari kita yang pasti menghadapi hal tersebut untuk meringankan beban, menghibur, demikian juga untuk menjaga semangatnya, mestinya berusaha baik. Oleh karena itu, siapapun dari kita yang pasti mengalami berbagai macam ujian untuk menjaga eksistensi keislamannya, harus selalu dan sering membaca dan menelaah perjuangan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Secara prinsip, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita di dalam firman-Nya, alif lam mim, Ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin. Itu kesimpulan akhir. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita alif lam mim. Apakah mereka cepat-cepat menyimpulkan, menyangka dan mengira? Yang dimaksud mereka di dalam ayat ini juga kita semua. Apakah kita menyangka dan mengira? Dibiarkan mengatakan amanna, beriman. Saya seorang muslim, muslimah. Padahal arti muslim dan muslimah tunduk dan taat sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita menyangka dan mengira dengan mudahnya kita mengatakan saya ingin berkomitmen terhadap ajaran Islam. Saya ingin meniru dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hanya semudah itu berucap? Wahum la yuftanun. Kemudian tidak diberi ujian. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dengan tegas, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah memberikan berbagai macam cobaan dan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sebelum kita. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengetahui siapakah yang jujur, benar dan serius dengan yang separuh hati, setengah-setengah, tidak serius dan tidak sungguh-sungguh. Ibtila, ujian keimanan itu pasti dan tidak bisa dihindarkan. Jangan pernah membayangkan Anda bebas dari ujian ketika Anda menyatakan saya ingin menempuh jalan yang lurus. Saya ingin mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mencontoh dan meneladani sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum ajmain. Jangan menyangka, jangan mengira seperti itu. Karena siapapun yang menyatakan dirinya muslim harus dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Dia tidak bisa menghindar. Dia tidak mungkin lari untuk menguji kualitas keislaman dan keimanan kita. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan orang-orang sebelum kita, umat terdahulu. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan orang-orang dan umat sebelum Islam itu datang. Karena perintah beriman, tunduk dan taat kepada Allah Rabbul Alamin sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sejak pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia, maka sejak itu pula Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah beriman itu sudah ada. Sejak dulu sampai sekarang dan yang akan datang, setiap orang yang mengaku beriman dan menyatakan Islam harus melewati ujian. Tujuannya untuk mengukur kualitas keimanan seorang hamba. Setelah diketahui kualitasnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan dan ganjaran sesuai dengan kualitas hasil dari ujian tersebut. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita melalui ayat ini untuk terus berkaca dan bercermin dengan orang-orang sebelum kita. Suatu saat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Khabbab Ibnul Arad radhiyallahu anhu, sahabat Khabbab menceritakan untuk kita betapa berat perjuangan para sahabat di awal-awal Islam. Nah, kenapa kita perlu membaca hadis ini? Karena kondisi akhir zaman disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan seperti zaman yang pertama dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu pertama menyampaikan Islam di kota Mekah. Sambutan diberikan hanya beberapa orang dalam jumlah yang sangat sedikit sekali. Nah, sementara permusuhan, kebencian dari orang-orang musyrikin semakin hari bukannya berkurang, terus bertambah dan semakin berat. Sahabat Khabbab bercerita, syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika saya mulai membacakan hadis ini, monggo panjenengan juga ikut membayangkan seperti apakah kondisi hari-hari itu. Sahabat Khabbab bercerita, kami dalam satu rombongan beberapa orang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat di bayang-bayang dinding Ka'bah. Ka'bah, bangunan kotak kubus itu, kalau misalkan terkena sinar matahari dari arah timur pagi hari, berarti tempat yang terlindung di sebelah mana? Di sebelah baratnya, kan begitu. Kalau sinarnya dari arah barat, kalau karena matahari sudah tergelincir ke arah barat, maka tempat teduhnya di sebelah timur. Nah, di tempat teduhnya itu, bayang-bayang bangunan Ka'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang istirahat, mutawassidun burdatanlah. Beliau menjadikan selendangnya sebagai bantal. Nah, sejumlah sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang panjenengan bayangkan. Bisa bayangkan Ka'bah? Nah, Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang istirahat di bayang-bayang Ka'bah. Berbaring bantalnya, selendang yang ditekuk-tekuk ditumpuk jadi bantal. Jangan bayangkan Ka'bah zaman sekarang yang sudah ada keramiknya, keramik kualitas nomor satu di dunia, yang kalau panas tetap anyep. Nah, panas siang matahari pun tetap anyep. Beliau-beliau yang pernah sampai ke Tanah Suci pasti membenarkan ucapan saya. Nah, dengan bangunan-bangunan sekarang ya jelas jauh berbeda. Ini zaman dulu dalam kondisi bangunan yang masih sangat sederhana sekali. Sejumlah sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan bayangkan pula, sahabat-sahabat yang saat itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minal mustad'afin. Sahabat dari kalangan orang-orang miskin, hamba sahaya, budak, tidak punya kedudukan apa-apa. Rendah statusnya di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Kalau panjenengan ingin membayangkan di zaman sekarang, yang datang menemui kita adalah para petani kasar, buruh kecil, tukang becak, nelayan. Wajahnya memancarkan keras, susah hidupnya. Nah, pakaian yang dipakai, yang digunakan juga biasa. Itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'ullaha lana. Mereka datang bukan bersandiwara, bukan dalam acting dibuat-buat. Mereka datang itu betul-betul sepenuh hati menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, mbok ya panjenengan meminta kepada Allah untuk menurunkan pertolongan buat kami. Kanjeng Nabi, mbok ya panjenengan mendoakan kebaikan untuk kami. Ingat, mereka datang bukan bersandiwara. Jujur. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan tambahan, waqad laqina minal musyrikina syiddah. Hari-hari itu kami merasakan perlakuan kasar dari orang-orang musyrikin. Bukan cuma ucapan kata-kata, bukan cuma kalimat yang menyakitkan hati atau telinga, bukan. Tetapi sudah masuk ke ranah fisik. Nah, dipukul, dicambuk, dilempar, didorong, diseret. Itu semua dialami oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kenapa mereka lakukan? Kenapa sahabat-sahabat seperti itu diperlakukan? Karena Islam. Karena punya komitmen yang tinggi untuk mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejumlah sahabat tadi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, minta. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah? Tidak. Emosi apalagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan untuk sahabat-sahabatnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dikumpulkan semua, didekati. Nah, lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat untuk sahabat-sahabatnya. Nasihat ini untuk kita semua, berlaku untuk umat Islam yang memiliki komitmen tinggi untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat, Nabi Muhammad menyampaikannya ini dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad kana man qablakum. Pelan, tertata. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Karena Nabi pun bisa merasakan apa yang dirasakan sahabat-sahabatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengalami hal yang sama. Apakah hanya sahabat-sahabat saja yang dibenci, dimusuhi, dicaci maki? Tidak. Nabi Muhammad pun mengalaminya. Nah. Apakah hanya sahabat-sahabat saja yang kemudian diancam bunuh? Tidak. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengalami ancaman yang sama, dibunuh. Sehingga pasti waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dan membacakan sabdanya itu dengan penuh ketenangan, cinta kasih. Itu bukti sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, "Qad kana man qablakum." Sungguh dulu umat sebelum kalian, sebelum kita, sebelum Islam datang, yukhadhur rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ada di antara mereka yang beriman mengikuti ajaran Nabi dan Rasul yang diutus, ditangkap lalu dibuatkan lubang di dalam tanah. Fayuj'alu fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bertutur ini, memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita. Kemudian orang yang ditangkap tadi dimasukkan ke dalam lubang sampai setengah badan, tangannya juga ikut tertanam, lalu dikubur. Tanah hasil galian dikembalikan lagi. Jadi panjenengan monggo silahkan bayangkan cerita yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang ditanam di tanah hidup-hidup setengah badan. Gak bisa berbuat apa-apa. Kakinya gak bisa digerakkan. Kedua tangannya gak bisa digoyangkan. Begini. Dipadatkan. Gak bisa apa-apa. Thumma yu'ta bil minshar. Fayudha'u ala ra'sih. Fayuj'alu nisfaini. Mari ikut membayangkan bersama saya bagaimana kondisi dan situasi saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bertutur di hadapan sahabat-sahabatnya. Sejumlah orang di bawah bayang-bayang Ka'bah. Di hadapan mereka orang yang paling mulia sedang bercerita. Dulu sebelum kalian ada seseorang yang beriman, ditangkap, dibuatkan lubang, dimasukkan, ditanam hidup-hidup. Setelah itu disiapkan gergaji yang gigi-giginya tajam. Fayudha'u ala ra'sih. Gergaji itu diletakkan tepat di tengah kepalanya dari bagian atas. Fayuj'alu nisfain. Tiger gaji. Hidup-hidup ini mas. Sampai yuj'alu nisfain. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian terbelah dua. Sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Lebih sakit dibandingkan ditusuk jarum. Lebih sakit hanya sekedar ditampar dan dipukul, ditendang. Ini tanpa obat bius. Nah, bisa bayangkan mas? Sudah bisa bayangkan atau agak ngantuk? Harusnya tidak ngantuk kalau dengar cerita seperti ini. Harusnya. Mengerikan gak? Saya yang jawab ya. Mengerikan. Menakutkan? Saya juga yang jawab mewakili panjenengan. Menakutkan. Nah. Pernah mendengar jenis siksaan seperti ini di dunia? Kalau belum pernah, ini saya ceritakan sekarang. Itu betul-betul terjadi. Dan kita yakin betul-betul terjadi, karena yang menceritakannya siapa? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercerita. Nah. Digergaji hidup-hidup, bayangkan darah muncrat pastinya itu. Apalagi kalau sudah kena tulang. Tulang ot, tulang kepala, tulang leher, tulang punggung, tulang dada. Krek 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 krek. Masyaallah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada sahabat-sahabatnya yang waktu itu curhat. Menceritakan sikap orang-orang musyrikin yang memusuhi dan membenci kaum muslimin. Kata Nabi, dalam arti dan maknanya, itu masih belum seberapa. Itu tidak ada apa-apanya yang kalian rasakan sekarang. Coba bandingkan dan bayangkan dengan jenis siksaan dan hukuman yang pernah dirasakan oleh umat sebelum kita. Sampai seperti itu jenis siksanya. Digergaji hidup-hidup sampai terbelah dua badannya. Mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa yumsyatu bi amsyatil hid ma duna lahmihi wa azmih. Ada juga yang disiksa seperti itu kurang lebihnya, ditanam hidup-hidup, dimasukkan ke lubang di tanah, ditimbun kembali ditanam. Kemudian disiapkan sisir besi yang ujung-ujungnya tajam. Ini saya bukan cerita sesuatu yang mengerikan ini. Wah, horor ini. Ya memang itu yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanam hidup-hidup seperti itu, kemudian sisir besi tadi, yumsyatu bi amsyatil hadid maduna lahmihi wa azmih, sisir besi tadi itu digunakan untuk mengelupas kulit dan dagingnya sampai tulang, sampai mati. Ya. Betapa berat ujian yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kita. Bayangkan ada orang ditanam hidup-hidup, sisir besi itu di kira-kira jerit, teriak, kesakitan atau tidak kesakitan? Pastinya kesakitan, artinya pasti merasakan sakit. Itu di habiskan kulit dan dagingnya, yang tersisa hanya tulang. Luar biasa, ngeri. Kalau zaman sekarang udah kena HAM katanya. Siksa. Nah, sampai yang tersisa hanya apa tuh? Tulang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yasuddu dzalika an dini." Walaupun disiksa dalam bentuk digergaji hidup-hidup sampai terbelah dua. Walaupun disiksa kulit dan dagingnya disisir menggunakan sisir besi sampai yang tersisa hanya tulang. Ma yasuddu dzalika an dini. Sama sekali tidak menghalang-halanginya. Bukan kemudian menjadi alasan untuk meninggalkan komitmen beragama. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini uslub atau metode cara yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan motivasi bagi sahabat-sahabatnya. Dan motivasi seperti ini juga untuk kita umat Islam, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun dari kita yang punya komitmen beragama dengan baik, semangat betul untuk meneliti benar tidaknya ini adalah ajaran Islam, semangat dari kita untuk membuktikan apakah ini betul-betul bagian dari ajaran Islam. Kalau betul terbukti, ada dasar hukumnya ayat Al-Quran, berikut tafsir dari para sahabat, ada dasar hukumnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap dengan keterangan dari para ulama. Ada ulama dari Salafus Saleh, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Abu Thaur, Abu Hanifah. Para ulama-ulama kita. Terutama dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Terbukti, ya ada dasar hukumnya. Laksanakan. Sebuah komitmen. walaupun bertentangan dengan arus masyarakat. Walaupun bertentangan dengan arus masyarakat, walaupun kita hanya sendiri, karena kebenaran itu tidak diukur dengan sedikit maupun banyaknya jumlah, tetapi kebenaran itu ma wafaqal haq, segala sesuatu yang ada dasar benarnya itu yang benar, walaupun Anda sendiri, walaupun Anda berdiri sendiri, asalkan mempunyai dasar hukum yang kuat dari Al-Quran, kitab suci umat Islam, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda Rasulullah, orang yang paling kita cinta, kemudian ada pendukung dan penguatnya, penafsiran dari para ulama, bukan dari kita sendiri. Pegang kuat-kuat. Adzu 'alaiha bin nawajid, kikit dengan gigi gerahammu, kuat-kuat. Pegang walaupun berat, meskipun beratnya seperti menggenggam bara api. Pegang. Nah, orang lain mau bilang apa, orang lain mau berkata bagaimana, peduli apa? Karena yang kita cari adalah ridha dari Allah, bukan ridha dari manusia. Nah, yang kita harapkan adalah pahala dari Allah, bukan pemberian orang. Bukan. Barakallahu fiik. Nah, ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, atau Anda bertugas di sebuah kantor, waktu istirahat yang diberikan hanya berkisar 30-40 menit istirahat siang. Tidak kurang, tidak lebih. Kurang atau lebih sudah mendapatkan peringatan dari perusahaan. Mana yang lebih Anda dahulukan? Tidur sebentar, memejamkan mata, memanfaatkan sebaik-baiknya untuk makan siang, atau Anda manfaatkan untuk sholat fardu, sholat wajib, sholat zuhur berjamaah, karena Anda adalah seorang muslim. Nah, teman-teman Anda yang lain bersenang-senang, ngobrol, ngopi, ngerokok. Ngerokok haram. Ada yang tidur, ada yang menjamkan mata. Anda sendiri dengan beberapa orang menegakkan sholat berjamaah. Itu kan komitmen beragama. Komitmen beragama. Diomongin orang, dicaci maki, dicemooh, peduli apa? Karena Allah Azza wa Jalla yang perintahkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat wajib 5 waktu. Pada bulan puasa Ramadan, teman kanan kiri kita banyak yang tidak berpuasa, namun kita tetap berkomitmen puasa, karena puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Nah, dapat tawaran makanan minuman yang menggoda dan lezat, tetap kita tolak, melawan arus. Ketika yang lain bancaan hasil korupsi dan suap berjamaah, panjenengan seorang diri yang menyingkir mojok untuk seperti ini. Mohon maaf, saya tidak bisa terima. Kamu sok suci loh. Kan itu. Zaman gini kok masih nolak rezeki. Kita enggak minta, dikasih kok. Ya, secara lisan enggak bilang minta. Tapi kenyataan di lapangan harusnya sudah ditandatangani, besok mas sibuk, padahal tinggal tanda tangan doang. Itu kan minta secara kasar, itu seperti itu, bukan minta secara halus, kasar banget itu. Besok mas ya, besok datang lagi, aduh mas sibuk, besok lagi ya. Hari ketiga, besok mas, padahal kita terburu-buru. Akhirnya, anu mas tolong ditandatangani lah, ini buat panjenengan amplop 500 ribu. Oh iya ya, langsung aja tanda tangan. Orangnya pergi, teman kanan, teman kiri, yang satu kantor, rezeki. Kamu 150, kamu 150, nyong 200 dewek. Kan itu. Adil ora, kan kamu enggak kerja, aku yang kerja. Uang apa ini? Dikasih. Saya enggak minta. Betul mas ya, saya enggak minta mas ya. Iya, jenengan enggak minta, tapi seperti itu posisinya. Ini
Haram uang seperti ini. Nah, satu kantor ada teman begitu, dulu kerja di bagian keuangan, bagian apa rekomendasi untuk segera ditandatangani oleh bupati, pencairan dana di tiap-tiap dinas. Jadi map itu numpuk. Nah, pagi masuk kantor dilihatnya sudah ada banyak map numpuk. Di setiap mapnya ada amplop tebal isinya uang. Ratusan ribu bahkan jutaan. Permintaannya cuma satu, segera ditandatangani kemudian bisa dicarikan dana taktis atau dana yang lainnya. Nah, itu satu kantor begitu semua. Satu kantor begitu semua. Setelah kenal ngaji, paham yang seperti itu tidak boleh. Budaya suap, budaya korupsi dan yang lainnya. Akhirnya minta dipindah tugaskan di bagian yang lain. Sama teman-temannya dibilang goblok. Sama teman-temannya bilang bodoh. Gak apa-apalah dibilang goblok, dibilang bodoh. Kalau pengertian orang goblok itu jujur, saya adalah orang goblok. Yang lainnya pengen diterima di bagian itu karena bagiannya basah, bahkan banjir. Dan itu bukan cuma basah, banjir. Gak minta sudah duit semua, duit semua. Insya Allah. Ini kan melawan arus namanya. Melawan arus. Yang lainnya dengan mudah terima bagi-bagi. Bahasa kita itu korupsi berjamaah, suap berjamaah, bancaan bareng-bareng. Kita yang menyendiri, boten. Yang lainnya satu ruangan, 10 orang, 15 orang, ngudut bareng kita, ora lah. Jajal sepisan tok, ora. Setia kawan dong, ora. Solidaritas, ora. Mungkin kamu kira bayar gratis kok, ora. Enggak, kan itu. Wah, sombong banget lo, ora. Ya bilang aja ora. Mau dipaksa apa, cekli, ora. Kan itu. Bilang aja ora. Kalau sudah kondisinya seperti itu, ya enggak usah gabung dengan teman-teman seperti ini. Jauhi. Daripada kita dipaksa kemudian bilang ora terus saja. Tiap hari kok bilang ora. Harusnya dari awal sudah menjauh. Hindari teman-teman seperti ini. Barakallahu fiik. Itu beberapa contoh saja. Kembali kepada hadis sahabat Khabbab Ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat-sahabatnya juga mengingatkan kita bahwa seberat dan sesulit apapun ujian yang kita hadapi dan kita alami karena komitmen kita terhadap Islam dengan baik dan benar, itu masih belum seberapa apabila dibandingkan dengan ujian yang pernah dialami dan dirasakan oleh umat-umat sebelum kita. Nah, barakallahu fiik. Kita sebagiannya belum sampai pada tindakan fisik, hanya dirasani dari belakang. Dirasani itu apa namanya? Di bahasa nggak pakai, di dibicarakan di belakang, maksudnya nggak ada bahasa ngapaknya. Pada bahaya apa? Di apa? Ya sama berarti. Sama berarti. Kita sama-sama orang Jawa berarti. Baru dirasani di belakang. Di warung kopi. Di pos ronda. Ya. Di sawah. Di warung. Di toko. Di pasar. Baru omongan cuma kata-kata. Cuma kata-kata. Enggak lebih dari itu. Cuma omongan orang ret. Hilang. Diomongin maning. Hilang. Diomongin lagi. Paling bertahan berapa hari, 3 hari. Subhanallah. Ternyata masih banyak dari kita yang tidak kuat mendengar omongan itu. Tidurnya gelisah, gak nyenyak. Keluar dari rumah, isin. Malu. Kurang percaya diri. Kemarin menggebu-gebu berkomitmen terhadap Islam. Baru diomongin, dirasanin. Oralah. Jadi wong muslim sing biasa-biasa baiklah. Enggak kuat dengan omongan. Masya Allah. Apa arti omongan, apa arti kata-kata bila dibandingkan dengan gergaji yang membelah dua tubuh manusia? Apa arti kata-kata, apa arti kalimat yang diucapkan orang bila dibandingkan dengan sisir besi yang digunakan untuk menyisir, mensisir kulit dan daging manusia, hanya tulang yang tersisa. Apa artinya? Belum ada apa-apanya. Cuma omongan orang kok gawe demam. Kan itu. Cuma diomongin orang stres. Cuma diomongin orang gak doyan makan. Masya Allah. Kan itu. Baru pakai, belum pakai cadar ini. Belum. Masih pakai jilbab besar. Baru pakai kaos kaki. Belum pakai kaos tangan. Baru awal-awal mungkin ya. Mulai sadar. Kalau ternyata lekuk tubuhnya itu bisa membuat orang lain tergoda. Apalagi masih muda. Mulai sadar ini. Udahlah pakai baju agak longgar, besar. Kan itu ya. Ketemu sama teman-teman lama, ketemu semua. Kok main ajaran teroris piye? Set, kan itu. Kok sama dengan istrinya Santoso ya? Set. Kan gitu ya. Baru ketemu lagi sama teman kita bawa anak kecil. Takut bi, takut bu apa? Kae, kae. Medeni banget kae bu kae. Tiga. Berikutnya lagi ketemu. Diomongin sama temannya. Ah, sing biasa-biasa baiklah bakal. Enggak usah kayak gitu. Kan gitu. Surga itu luas. Allah maha luas rahmatnya. Kan itu. Surga itu tidak diciptakan hanya untuk orang-orang yang pakai hijab seperti itu. Masya Allah. Omongin lagi. Nah, bapak ibunya dengar, dipanggil sama bapak ibunya. Kamu itu bikin malu, nduk, nduk. Bapakmu ini ditanya sama Pak RT. Pak RW juga telepon bapak. Ini masalahnya sampai desa ini. Mbok ya biasa-biasa saja jadi wanita muslimah itu. Bapak sudah ngomongin. Ini baru omongan loh, baru kata-kata. Baru kata-kata. Itu sudah penyakit mahnya kambuh. Suruh makan gak tuh ya, mikir, depresi, ya Allah. Ibu, mbak, itu baru sebatas kata-kata. Gak usah dianggap lah. Tidak usah terlalu dipikir dalam-dalam. Karena itu ternyata masih belum seberapa dengan gergaji yang membelah dua tubuh manusia. Belum seberapa dengan sisir besi yang hanya menyisakan tulang karena kulit dan dagingnya habis disisir. Nah, habis disisir. Panjenengan juga seperti itu, punya komitmen ingin mencontoh dan meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan yang memanjangkan jenggotnya. Kanjeng Nabi kan jenggotnya lebat. Beliau juga perintahkan kita untuk memelihara jenggot, merawatnya, tidak dipotong, tidak diresiki, tidak dicukur klimis. Abu Bakar Siddiq juga berjenggot, Umar bin Khattab demikian juga, sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu lebat sampai dada. Ali bin Abi Thalib pun seperti itu. Kurang apa jal? Orang-orang terbaik yang sangat kita cintai dan sangat hormati, beliau-beliau seperti itu. Nah, akhirnya dikit-dikit mulai pelihara jenggot, kan itu. Jenggot. Berangkat ke masjid sudah agak panjang, ketemu sama teman lama. Astagfirullah. Lihat kita kaget. Astagfirullah. Kenapa sih? Aduh, tak kira Santoso udah sampai petanahan ini. Kan itu. Ya, mungkin dia cuma guyon, bercanda, tapi nyelekit di hati ya. Astagfirullah. Ngageti baik. Kan itu. Yang lain juga seperti itu. Istrinya bilang, "Aduh, Pak, Pak. Mbok yang rapi hidup itu enggak rapi. Jenggotnya yang kanan panjang, yang kiri pendek." Kan itu. Jadi apa namanya? Enggak imbang itu. Kan itu. Ini cuma di pipi kanan cuma tumbuh 3, yang pipi kiri cuma tumbuh 1. Ya Allah, mbok yang rapi. Islam ya Islam, tapi rapi. Kanjeng Nabi juga rapi. Mau pakai dalil. Kanjeng Nabi yang memerintahkan kita pelihara jenggot, beliau juga yang memerintahkan kita untuk rapi. Jadi cara yang rapi itu seperti demikian. Nah, ketemu lagi sama teman-temannya, lama teroris ya. Ini ya, ini macam baru kata-kata. Kok sudah loyo ngelokro. Ketemu lagi sama ustadznya. Loh, Mas, enggak salah lihat jenggotnya dicukur. Aduh, Pak Yai, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Banyak orang bilangin saya enggak kuat nih telinganya nih. Masya Allah. Apa arti kata-kata dan kalimat yang terucap dari mereka, caci maki dan cemoohan mereka.
bila dibandingkan dengan gergaji yang membelah dua tubuh manusia, bila dibandingkan dengan sisir besi yang hanya menyisakan tulang belulang karena kulit dan dagingnya habis, belum seberapa. Jadi kita belum apa? Apa-apa. Itu langkah pertama yang dilakukan Nabi SAW. Artinya, apa namanya, kesedihan itu dinolkan oleh Nabi SAW. Kan itu ya. Rasa sedih yang dialami sahabat dan yang memiliki komitmen sama, itu dinolkan oleh Nabi. Nol. Setelah itu Nabi SAW menyatakan, wallahi layutimmanna hadzal amra hatta yasira raqibu min san'a ila hadramaut la yakhafu illallaha wa dhi'ba ala ghanami. Setelah itu difulkan oleh Nabi SAW semangatnya itu, dimotivasi yang setinggi-tingginya. Setelah sedihnya hilang, dihabiskan oleh Nabi SAW, hati yang penuh dengan kegalauan tadi dihilangkan, dibersihkan, kemudian Nabi isi secara spiritual, rohaninya diisi oleh Nabi SAW. Kata Nabi, demi Allah Nabi SAW bersumpah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempurnakan agama ini, Allah akan menangkan agama ini, Allah akan tolong agama ini, dan mereka yang mau memperjuangkan Islam, Allah akan tolong mereka yang berkomitmen terhadap Islam. Digambarkan oleh Nabi SAW sampai pada suatu saatnya nanti, Islam itu jaya, Islam itu sukses, seorang penunggang kuda atau penunggang unta berjalan, bukan jalan kaki, menempuh perjalanan dari Son'a sampai Hadramaut. Kalau panjenengan mungkin belum bisa membayangkan, kalau saya bisa, karena saya pernah dari Son'a sampai Hadramaut di pedalaman Hadramaut. Jaraknya ratusan kilometer. Seingat saya 700 kilometer. Waktu itu saya tulis di buku harian saya. Boleh kan punya diary? Saya tulis itu. Dari Son'a sampai Mukalla, sampai Wadil Ain. Itu pakai bis, melelahkan, naik turun gunung, melewati padang pasir. Kalau sebelumnya cuma dengar cerita, hari itu saya menyaksikan secara langsung yang namanya padang pasir itu, puluhan bahkan ratusan kilometer kanan kiri, kadang-kadang melewati puluhan ekor unta yang digembalakan oleh orang-orang Badui, melewati kilang minyak di negeri Yaman, begitu dari Son'a sampai Hadramaut. Kata Nabi SAW, sungguh Allahu Azza wa Jalla akan menangkan dan sukseskan Islam ini. Sampai-sampai seseorang itu, orang musafir, dari Son'a sampai Hadramaut, dia tidak takut kepada apapun dan kepada siapapun. Yang dia takuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan serigala yang nanti akan menerkam kambing gembalaannya. Artinya apa? Situasi akan aman, sentosa. Tidak ada rasa takut atau khawatir. Kecemasan sama sekali tidak tersisa. Itu tanda bahwasanya Islam itu akan jaya. Islam itu akan menang. Nah, jadi tadi kesedihan dan kegalauan tadi kan dihapus oleh Nabi ya. Ret, gak ada. Terus dipompa oleh Nabi setinggi-tingginya. Islam itu akan menang. Allahu Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ. Sungguh, sungguh Allahu Subhanahu wa Ta'ala akan menolong, memberi jalan keluar, memberikan bantuan kepada setiap hamba yang mau menolong agama Allah. Cara menolong agama Allah bagaimana? Komitmen dengan Islam. Kalau itu sudah ada dalilnya, Al-Quran, Sunnah Nabi, didukung oleh ucapan ulama, laksanakan. Apapun dikata orang. Nah, orang lain mengatakan itu bagus, itu baik. Tapi ternyata tidak ada dasar hukumnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Tidak bisa kita lakukan, tidak mungkin kita kerjakan. Karena kita beribadah, beramal, harus memiliki dasar hukum yang kuat. Nah, sudah semangatnya memuncak. Dipompa oleh Nabi SAW. Kemudian untuk menjaga semangat itu tidak runtuh, tidak turun, Nabi SAW memberikan kata kunci. Sebagai penutup hadis, Nabi SAW menyatakan, walakinnakum tasta'jilun. Kata kuncinya, kalian saja yang terlalu tergesa-gesa. Kurang sabar. Kurang sabar. Itu kata kuncinya.
Jadi perkuat kesabaran itu, tinggikan dan tingkatkan rasa sabar itu. Yakinlah bahwasanya apa yang Allah janjikan untuk kita jauh lebih berharga dan jauh lebih bernilai. Nah, dibandingkan dengan apapun yang mereka tawarkan sebagai godaan dan bujuk rayu. Nah, kamu bisa saya terima di perusahaan ini, saya naikkan pangkatmu, tapi mbok ya celanamu itu jangan di atas mata kaki. Waduh. Lagi pengen gawean, disuruh bapak ibu maning, ini kalau gagal arep kerja ning ndi? Karena kita datang kaki apa itu celana di atas mata kaki, karena Kanjeng Nabi kan melarang menggunakan celana sarung di bawah mata kaki. Kanjeng Nabi kok yang melarang? Kanjeng Nabi yang melarang. Wah, itu urusan kecil kok ya diributkan toh, Mas. Yang penting persatuan Islam. Itu urusan kecil, mbok ya kita tutup mata dari hal-hal yang kecil. Subhanallah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang meragukan semangatnya Umar di dalam berislam? Ada yang berani mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak cinta Islam? Saya kira enggak ada yang berani. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu seorang pemimpin besar. Pemimpin besar. Ketika beliau ditusuk, ketika memimpin sholat subuh sebagai imam, ditusuk menggunakan pisau sampai lubang di beberapa tempat. Diperiksa oleh dokter, tabib waktu itu, dan divonis umurnya tidak akan bertahan lama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kaum mukminin, khalifah umat Islam, khalifah adil, 10 tahun memimpin. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang menangis ketika ditanya, kenapa Anda menangis wahai Umar? Saya menangis karena mendapat informasi ada seorang warga muslim kehilangan seekor kambing. Subhanallah. Saya takut hari kiamat nanti saya yang ditanya, hei Umar, kenapa bisa wargamu kehilangan satu ekor kambing? Nangis. Itu Umar dalam keadaan berbaring, terbaring, darah mengucur. Kan kaum muslimin menjenguk. Dalam riwayat Bukhari, silakan dibaca. Orang menjenguk, datang menjenguk, mendoakan, mendoakan, mendoakan. Sampai kemudian anak muda datang, mendoakan. Anak muda mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lihat khalifah, pemimpin yang agung, dalam posisi sakit, akan meninggal dunia, tertusuk dengan pisau. Radhiyallahu anhu. Mendoakan. Setelah mendoakan, anak muda itu mau pulang itu dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, irfa' izarak. Itu sarungnya diangkat. Sarungnya diangkat. Kenapa? Ternyata anak muda itu menggunakan sarung, sarungnya sampai menutupi mata kaki. Apa mungkin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ngurusi hal-hal kecil. Ini posisinya mau meninggal dunia, masih juga mengingatkan. Keberhasilan Umar bin Khattab di dalam memimpin, keadilan yang kemudian tercipta semasa kekhilafahannya, itu salah satu sebabnya perhatian Umar bin Khattab terhadap praktek-praktek beribadah. Punya komitmen kuat untuk berislam, salah satunya tadi. Mana yang lebih pencemburu terhadap Islam? Anda atau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Siapa yang lebih mencintai Islam, Anda atau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Pasti jawabannya Umar bin Khattab. Khalifah Ar-Rasyid. Cintanya Umar bin Khattab kepada Islam membuat beliau tetap mempermasalahkan anak muda yang datang menjenguk, kemudian sarungnya sampai menutupi mata kaki. Nah, sampai menutupi mata kaki. Artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, siapapun dari kita yang ingin betul-betul berdiri tegak di atas Islam, Islam yang harus berdasarkan Al-Quran Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salafus salih, bukan dengan pemahaman kita masing-masing, bukan dengan sesuatu yang
tidak ada dasarnya dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi, itu pasti mau tidak mau mengalami ujian keimanan namanya, untuk menilai kualitas keimanan kita, sungguh-sungguh, serius, main-main, setengah hati, atau bagaimana. Nah, yang sukses, yang berhasil, mereka adalah orang-orang yang sabar. Maka Nabi memberitahukan kepada kita kata kuncinya, walakinnakum tastajilun. Kalian saja yang terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, baru setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, sudah ngelokro. Aku kiwis ngandani, sudah berdakwah 5 tahun, 10 tahun, juga masih belum diterima. Yang Anda cari itu diterima masyarakat atau ingin mencari ridha dari Allah? Kalau yang Anda cari adalah ridha dari Allah, walaupun tidak diterima orang, tidak mempengaruhi semangat Anda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita mesti menunggu belasan tahun, tepatnya 21 tahun. Yang kemudian akhirnya tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam dalam peristiwa Fathu Makkah. Ya kan, kurang lebih 21 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu. Sabarnya luar biasa. Orang-orang yang dulu membenci, memusuhi, bahkan sampai memerangi, akhirnya masuk Islam. Sahabat Abu Sufyan ibnu Harab, Al-Aqra bin Habis, Khalid ibnul Walid, Amr ibnul As, Ikrimah bin Abu Jahal. Itu kan tokoh-tokoh yang dulunya memusuhi Islam. Nah. Jadi Anda jangan terlalu cepat menyimpulkan kayak orang mungkin kayak nompo, orang mungkin kayak tobat, orang mungkin kayak... Tidak boleh seperti itu. Barangkali orang yang hari ini memusuhi dan membenci kita, 10, 15, 20 tahun lagi adalah orang yang paling sayang dan membela kita. Bukan membela kita sebagai pribadi, tetapi membela kita atas dakwah yang kita sampaikan. Perlu puluhan tahun. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, berapa ratus tahun beliau berdakwah. Tapi ternyata kata kuncinya sudah ketemu malam hari ini. Bagi yang belum menemukan sebelumnya, yang sudah menemukan sebelumnya, mudah-mudahan ingat selalu. Kata kuncinya adalah walakinnakum tastajilun. Jadi kalau kita menghadapi ujian apapun, ada tiga cara, tiga langkah lah, tiga langkah untuk tetap semangat dan istiqomah. Yang pertama, yang saya rasakan masih belum seberapa bila dibandingkan dengan si A, si B, si C, si D, si E, sebutkan. Yang kedua, Allah telah menjanjikan kemenangan dan kesuksesan untuk mereka yang punya komitmen terhadap Islam. Kalau bukan di dunia, di akhirat nanti. Yang ketiga, kudu sabar. Jangan tergesa-gesa. Itu tiga caranya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang sabar. Betul-betul sabar dalam arti yang sesungguhnya. Bukan sabar yang dibuat-buat. Bukan sabar yang dipaksakan. Sabar, sabar. Tapi awas kowe. Ya, ini bukan sabar namanya. Sabar, ya Allah, sabar. Sabar sambil nangis-nangis, meraung-raung. Sabar. Lisannya sabar, tapi hatinya meronta-ronta. Bukan sabar seperti itu yang diinginkan. Sabar dalam arti yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah beri langkah ringan buat kita untuk bisa menggenggam dan memegang erat-erat kesabaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab, sudah 1 jam. Nanti tidak nih terlalu malam. Yang sedikit ini atau yang 1 jam ini, seandainya kita ingat selalu kita sampaikan kepada yang lain, insya Allah bermanfaat. Nah, sekaligus saya perlu sampaikan, mungkin bulan depan saya minta izin, begitu Pak Haji Rahmat. Bulan depan saya minta izin, pas kebetulan ada acara, berarti Ramadan juga libur, ya kan? Syawal juga mbok menawi libur kan itu. Berarti ya nanti kita ketemu lagi di majelis ini insya Allah pada waktunya. Gitu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.